Hristos a înviat. Iubiți credincioși, mai întâi trebuie să observăm că felul în care se desfășoară acum slujbele după Paști nu mai corespund perfect cu programul pe care îl știți, frățiile voastre, așa că ați fost destul de mulți din cei care ați venit pentru ora 10 și ați ajuns după începutul Sfintei Liturghii. Deci fiți puțin mai generoși, dând din timpul dumneavoastră, în așa fel încât să fiți măcar cu un sfert de oră mai devreme, de orele pe care le respectați în perioada octoiturilor, cum spunem noi, în perioada obișnuită cumva anului, pentru că acum, până la înălțare cel puțin, slujbele noastre vor fi, utrenia va fi mai scurtă cu 10-15 minute datorită faptului că toate utrenile din această perioadă beneficiază de o singură binecuvântare, de aceea mare, slavă Sfinte, cele de oprință și așa mai departe, deci lipsește binecuvântarea mică, cădirea aceea de la început și cei doi psalmi cu toate rugăciunile și cu etenia trăită care se făceau ca o parte introductivă. Aceasta lipsește pentru prestanța deosebită acestei perioade din an. Slujba utreniei începe cu binecuvântarea cu care a început slujba învierii în noaptea de Paști. Acest lucru înseamnă în mod normal o scurtare a slujbei și deci liturghia va începe mai devreme cu 10-15 minute. Pentru ca să nu derutăm lumea, timp de 6 săptămâni să începem slujba la ora 9 fără un sfert și în felul acesta să ne derutăm. Rămânem cu dimineața așa cum am știut-o și fiți dumneavoastră oameni prevăzători și pentru liturghie veniți mai devreme cu un sfert de oră. Iubiți credincioși, perioada aceasta din an care urmează îndată după Paști, cu toate citirile ei și cu rânduielile ei, sigur că este ca și restul anului bisericesc o școală importantă pentru viața noastră religioasă. Avem multe de învățat, desigur, și mai ales acum după Paști ne întâlnim rând pe rând cu personaje care au intrat în istoria sfântă și care fiecare în felul lui s-a întâlnit cu Mântuitorul Hristos înviat. Pentru că văzându-i pe aceia și noi să putem intui cea mai apropiată cale care ne este specifică nouă fiecăruia și tuturor pentru a ajunge la întâlnirea cu Mântuitorul Hristos. De asemenea, iată această duminică și vor mai fi și altele, desigur, contribuie la o anumită imagine tot mai exactă despre Mântuitorul Hristos, despre cum se cuvine să gândim asupra Mântuitorului Hristos cel înviat. Duminica de astăzi stă sub semnul acestei formule. Cel ce prin ușile încuiate a intrat la Sfinții Săi ucenici și apostoli și pe Toma l-a încredințat și așa mai departe. Deci sunt lucruri la care trebuie să te gândești. Învierea este reală, Mântuitorul poate fi pipăit, el mănâncă după înviere și în același timp are și lucruri pe care trupul său înviat le împărtășește împreună cu realitățile spirituale mai degrabă decât cu cele materiale. De vreme ce el poate să pătrundă și să iasă, să pătrundă oriunde și să iasă de oriunde, indiferent de piedicile materiale care ar fi valabile pentru noi oamenii obișnuiți. A intrat prin perete, a intrat printr-o ușă, a ieșit printr-o ușă încuiată și așa mai departe. A te face vizibil și a te face invizibil după cum voiești. A te arăta aici sau dincolo, într-o formă sau alta, după cum vrei. Acestea sunt lucruri pe care le vedem de la înviere încoace, istorisite, descrise de Sfinții Evangheliști la toate întâlnirile Domnului cu ucenicii sau cu cei apropiați ai Săi. Și acum să ne întoarcem la Sfântul Apostol Toma, care este o mare enigmă, dragii mei. Pe cât pare de simplă persoana și, mă rog, specificul întâlnirii Sfântului Apostol Toma cu Mântuitorul Hristos înviat, pe cât de că El e Cel pe care lumea l-a bagatelizat în această formulă, ești necredincios ca Toma. Pe atât de enigmatică este comportarea Lui și de asemenea relația Lui cu Domnul. Încep să fiu atent și am să vă îndemn și pe dumneavoastră la tot felul de nuanțe pe care le au Sfintele Evanghelii despre arătările Mântuitorului Hristos înviat. Sfântul Matei este cu totul aparte. Sfântul Marcu relatează din exterior, din afară, ca și când nu participă, nu ne face să participăm direct acolo, nu ne descrie scena, ci doar ne istorisește că a fost. Sfântul Luca și Sfântul Ioan sunt cei mai generoși în a istorisi mai concret, mai apropiat de ceea ce am putea noi înțelege întâlnirile Mântuitorului Hristos cel înviat cu cei din jur. Ori și la Sfântul Ioan și la Sfântul Luca, Mântuitorul Hristos nu se ferește să-și argumenteze realitatea învierii sale. El nu așteaptă de la cei cu care se întâlnește o recunoaștere dintr-o dată a învierii, a realității învierii sale. Le îi ajută, le este în întâmpinare, chiar îi cheamă, îi provoacă și acceptă de sigur lucrul acesta, dacă chiar el îi provoacă, acceptă ca ei să probeze simțual realitatea învierii sale. Pentru că învierea este legată de trup, nu de duh. Învierea este a trupului, cum am spus de fiecare dată. Trupul este o realitate care se percepe simțual, cu vântul, cu pipăitul și cu celelalte simțuri. Dacă vezi pe cineva că mănâncă, vezi mâncarea, o știi, o ai în mână, o pipă și o dai în mână să o mănânce, el o mănâncă, mâncarea dispare în gura lui. Este o probă realității trupului său, așa cum noi știm că este trupul nostru, nu? Sunt lucruri pe care Mântuitorul le-a săvârșit cu toți! Cu toți! Într-un singur caz, el a refuzat să fie atins și a atras atenția să nu cumva să fie atins. Este una din, iarăși, foarte enigmaticile întâlniri ale Domnului după înviere, una pe care am putea o socoti cea mai proaspătă, cea mai imediată, cea mai proximă, după momentul învierii propriu-zise, dimineața de vreme, cu Maria Magdalena. Când i-a spus, nu te atinge de mine. Dar în toate celelalte situații, Mântuitorul provoacă, se lasă atins, pipăit, sărutat, văzut, provat ca realitate omenească normală care mănâncă și bea. Pe lângă celelalte tainice care veneau de la sine, apariția, dispariția, intrarea, ieșirea și celelalte, da? Ori, e nedrept să spui că Sfântul Toma este singurul care a vrut să pipăie și din cauza aceasta Mântuitorul Hristos are cu el o lecție mai aspră. Păi, dragii mei, chiar textul care se citește astăzi, nu suntem noi atenți că Mântuitorul vine și după ce i-a binecuvântat, pace vouă, după acest cuvânt le-a arătat lor mâinile și coasta sa. Deci le-a arătat lor mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Și atunci, de ce Sfântul Toma este atât de vinovat în momentul când el spune, dacă nu voi vedea semnul în palmele, semnul câlă, dacă nu voi pune degetul meu în semnul câlă, și așa mai departe. Păi este exact ceea ce Mântuitorul a făcut cu ceilalți. Fără să fie provocat de către ei. Și Mântuitorul i-a provocat de ei. Deci le-a arătat lor mâinile și coasta sa, exact ceea ce va vrea Toma să vadă. Deci, dragii mei, Problema cu Toma necredinciosul că vrea să vadă și să trăiască și să pipăie nu e puțin mai complicată. Pentru că și ăilalți au beneficiat de același tratament ca și Toma. Atâta doar că Toma nu s-a nimerit să fie împreună cu ei la prima experiență de grup întâlnirii cu Mântuitor. Deci el nu s-a nimerit, n-a fost de față, n-a fost acolo. Când Mântuitorul s-a arătat, erau numai 10. Iuda nu mai era de mult. Erau 11 cu Toma, Toma Lise, erau 10. Nu? Și totuși comportamentul lui Toma are ceva. Pentru că Mântuitorul, după o săptămână, când li se arată iarăși, erau 11, îl cheamă special. Nu? Și după 8 zile ucenici erau înăuntru în casă, Toma împreună cu ei. Și a venit Iisus, deși ușile erau încuiate și a stat în mijlocul lor, iarăși i-a binecuvântat pace vouă și a spus lui Toma, du degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și a răspuns Toma și a zis, niciunde nu se spune în Sfânta Evanghelie că Toma s-a repezit atunci și n-a fost mulțumit doar cu vederea rănilor cicatrizate în trupul înviat al Domnului, ci s-a repezit să pună mâna în răni și să vadă dacă e gaură adevărată sau nu e, e gaură închisă sau nu e închisă sau lucruri de felul acesta. Adică dacă mâna este scăpusă, lucruri vulgare, nu se spune. Și înțelegem că el a făcut aceeași experiență ca și ucenicii. Văzând mâinile și coasta sa, a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu! E o interpretare în cărțile noastre de slujbă, în textele tradiției, care îl pune pe Toma în situația celui care vrea să și pipăie cu mâinile, nu doar să vadă cu ochii. Îl alocuie această interpretare și imagine, dar nu e suficientă pentru a dezlega inima lui Toma. Pentru că Sfânta Evanghelie nu ne dă dreptul să vedem tabloul în această concretețe și cu aceste amănunte. Și din potrivă, Toma, mai târziu, singur, este invitat special să vadă mâinile și coasta sa, așa cum au fost invitați cei 10 în urmă cu o săptămână, adică în ziua de Paști. Și Mântuitorul i-a spus, pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut. N-a zis, pentru că m-ai pipăit, Toma, ai crezut. Vedeți? Sunt foarte limpezi lucrurile acestea. Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Asta înseamnă că el este într-o categorie opusă celor care nu văd și cred. Și aceia sunt fericiți. Iar Toma se înțelege că nu are fericirea aceasta, ci din acest punct de vedere cel puțin este un nefericit. Pentru că el crede numai dacă vede. Dar în situația s-au fost și ucenicii. În situația s-au fost și cei de la început toți. Femeile mironosițe, Petru separat. Sfântul Apostol Pavel mai târziu. Și așa mai departe. Deci nu e așa de simplu, dragii mei, și nu așteptați acum să vă spun eu ca la abecedar două, trei lucruri. Eu vreau să vă frământ mintea, să vă gândiți și să dovedim respect și evlavie față de aceste lucruri, pentru că ele n-au simplități omenești. Vă sugerez însă de asemenea și o portiță care se deschide, care e foarte interesantă. Și din ea se pot înțelege multe. Pentru noi. Ceilalți 10 ucenici l-au văzut pe Mântuitor în ziua de Paști și erau în grup. Și erau 10 care mărturiseau, am văzut pe Domnul. Când a venit Toma, care poate fi oricare dintre noi, și are în fața lui 10 oameni care spun, l-am văzut pe Domnul, am viat. Și bucuria lor și plinătatea trăirii lor sufletești după toate spaimele lor la ceea ce s-a întâmplat primind ei și suflarea Duhului Sfânt și toată încurajarea și tot ce s-a făcut cu ei acolo, ei propovăduiau. E foarte cutâlcă această suflare a Duhului Sfânt încă din ziua de Paște, alta decât cea de la Rusalii. Noi, unul dintre noi suntem Toma, ăia 10 mărturisesc. Nu-i valabil pentru mine, spune Părintele Moga sau Alexandru sau Spirel. Nu-i valabil pentru mine, eu însumi, eu doresc să văd, să pipăi, să mă convin. Nu mă interesează, voi 10, nu contați pentru mine. Nevoia mea de certitudine nu se umple, nu poate fi completată, nu poate fi rezolvată cu ce spuneți voi 10. Și o anumită trufie aici, înțelegeți? E o anumită nevoie personală de experiență, poate o nevoie mistică, poate o nevoie concretă, nu mistică, ca să nu cumva să o luăm razna cu înțelegerea, o nevoie de a participa concret și personal la întruparea Domnului și la toată drama Lui și a aproba concret la nivelul acestei întrupări și învierea Mântuitorului Hristos. Personal. Din substanța acestui Toma, așa cum se comportă el aici și pe care Mântuitorul l-a nefericit, să recrutează cine? Toți reformatori. Toți reformatori. Toți cei cărora nu le este suficientă mărturisirea înaintașilor, mărturisirea grupului, a tradiției, a bisericii, care a trăit inițial întâlnirea cu Domnul și depune mărturie. Tu răsari după o săptămână, sau după un ceas, sau după două, sau după 100 de ani, sau după 1000 și spui, nu-i valabil pentru mine. Eu vreau să fiu un nou început. Eu vreau să am certitudinea inițială. Eu vreau să trăiesc și au trăit cei 10 în seara de Paști. Nu-i valabil pentru mine. Eu sunt mai pretențios, eu sunt mai grozav, eu sunt mai deștept, eu sunt mai aparte, eu sunt mai ciudat, eu sunt mai nu știu ce. Cu mine vreau să înceapă altceva. Eu vreau să refac totul, să reconstruiesc, să repun de picioare, să reclădesc, să reîntemeiesc toată experiența inițială creștină. Foarte periculos acest punct de vedere. Foarte periculos. Prin ce? Prin ce? Prin abonamentul la nefericire. M-ați înțeles? Prin aceasta. Că Mântuitorul totuși, după ce trece perioada, îi dă și acestuia șanse. Nu i-a dat șanse lui Pavel? Cum să nu-i dea șanse lui Pavel? Pavel a negat, la cutare s-a războit. I-a dat șanse lui Pavel să-l vadă pe el înviat, când, după 3 ani de la înviere. Pavel a făcut din nou experiența începuturilor. Deci el a trăit experiența întâlnirii cu Mântuitorul Hristos înviat după 3 ani. Dar lucrul acesta l-a costat foarte mult. Și destinul lui a fost corespunzător. Adică îl provoci pe Dumnezeu la o experiență ca și când tu ești ca unul din cei 10 sau ca unul de la început. Dar trebuie să te țină cu relele pentru treaba aceasta. Că vine Domnul și te întâmpină dacă lucrul acesta e autentic în tine. Dar asta nu înseamnă că nu-ți plătești acest certificat special de chemare la apostolat printr-o nefericire pe care n-ai cui să o dai nimănui. Nu te-o poți purta decât în singularitatea personalității și destinului tău. Deci vis-a-vis de destinul lui Toma, noi trebuie să percepem, și Sfânta Evanghelie insistă asupra acestui lucru, asupra modalității mai fericite, mai liniștite, care este protejată și e construită această fericire de mărturia înaintașilor și de respectul și evlavia și smerenia cu care eu mă raportez la înaintași. Deci dacă noi ne așezăm în fața Sfântului Altar și pentru noi apostolii sunt realități și femeile mironosite sunt realități și ei sunt împreună cu noi în orice exercițiu de evlavie religioasă, nouă e suficient că ei s-au întâlnit cu Domnul în viață. Pentru că toate acestea s-au scris pentru ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu și crezând viață să aveți în numele Lui. Ele sunt scrise și citite pentru ca noi să ne lipim de experiența, să ne copciem la experiența pe care au făcut-o cei de la început și să intrăm în comunitatea care ființează datorită comuniunii cu ei și a lor cu noi. Și datorită acestei legături, acestei comuniuni, adevărurile lor, trăirile lor, le luăm pentru că le mărturisesc în grup. Pentru că sunt 10 care istorisesc. Și pe lângă ei sunt N care au trăit experiența aceasta. Sfântul Pavel e numără. Mai întâi atâția, atâția, pe urmă cinstele frate, urmă nu știu ce. Pe urmă toți aceia de tipul lui Toma și a Sfântului Apostol Pavel, care s-au învrednicit de experiența singulară, personală a lui Dumnezeu și au devenit ei înșiși niște începători de program, niște începători și reînvietori ai trăirii religioase, cum poate fi la un moment dat orice duhovnic de forță. Și în momentul în care te așezi în această comunitate, mărturisești și te bucuri de învierea Mântuitorului Hristos, o trăiești împreună cu alții, nu pentru că ai probat-o personal, ci pentru că intri în comuniune cu un grup de oameni, de sfinți, care au trăit personal lucrul acesta și ei sunt argumentele tale. Și orice succes pe linia aceasta este argument pentru cei care încă n-au avut acel succes. Înțelegeți? Și orice reușită religioasă a unui om individual devine un patrimoniu comun al comunității și argument mai departe pentru cei care sunt deocamdată copilași, școlărei, începători pe acest drum, dar care se predau cu încredere și smerenie în seama autorității și în seama puterii de propovăduire a bisericii. Eu citesc în această duminică a Sfântului Apostol Toma tema comunității și singularității. Fericirea de care vorbește Mântuitorul Hristos este fericirea celor care n-au văzut personal, dar au crezut pentru că au mărturisit-o cei de dinainte. Iar cel care, ca Sfântul Apostol Toma, se răsoiește și vrea neapărat o experiență personală, acela trebuie să se considere abonat la un ciclu existențial de nefericire, de frământare. Cei 10 ucenici erau fericiți și străbăteau săptămâna de la Paști până la Duminica Domnii cu bucuria pe care le-a dat-o întâlnirea cu Mântuitorul Hristos, cu pacea pe care au primit-o în suflet atunci, iar Toma era frământat, războit, răsculat, revoltat, trăind sub pecetea acestei neputințe a lui de a se supune autorității grupului colegilor săi. Simțiți logica lucrurilor? Pătrundeți cu privirea în lucrurile acestea și atunci vedeți în Toma, sigur, o posibilitate pe care Dumnezeu acceptă, cum a acceptat și de la alții, dar care depinde când este venită. Depinde când este venită. Că una este în ziua de Paști să se arate Mântuitorul, să spună, vino și mă vezi, dă-mi ceva de mâncare ca să vezi că sunt real. Și alta este când deja sunt mai mulți martori care au trăit, care pot prelua sarcina mărturisirii autenticității învierii. Pentru ca Dumnezeu să fie scutit de această argumentare individuală și permanentă la fiecare gură cască care suntem noi în legătură cu adevărul învierii sale. El s-a arătat atunci în ziua de Paști celor doi, celor cu tare, cu tare, cu tare, și aceștia au trebuit să preia mai departe sarcina de a propovădui, de a spune. Nu așa au fost trimise femeile de la început? Merge și spuneți! Ori noi, iată, după atâția ani, suntem în această situație în care ne rezemăm. Dacă vrem să înțelegem cum stau lucrurile în biserică, vrem să ne rezemăm pe tăria comuniunii noastre cu cei de la începuturi, care ei sunt tot atâția mărturisitori ai învierii. Până când, poate, într-un fel sau altul, vom avea și noi această experiență personală. Ea nu trebuie cerută cu ostilitate, cu insistență, pentru că, de fapt, cine o face, are în sufletul lui o doză de trufie, o doză de egoism, o doză de orgoliu personal deosebit, iar plata acestuia este un eon de chin. Un eon de nefericire. Pentru că 7 zile, adică un ciclu întreg a trecut de la Duminica Paștilor până la Duminica Tomii. Și s-ar putea acest eon să însemne chiar eonul vieții pământești și să ne întâlnim cu Mântuitorul Hristos abia la sfârșit, atunci când vom proba înviați noi înșine adevărul învierii sale, după ce ne-am frământat și am fost nefericiți uneori întreg de viață pământească și mai ales de iad intermediar. Deci sunt lucruri grave, lucruri care bat departe, iar Sfântul Apostol Toma nu este ceva de șagă pe care să-l rezolve două, trei vorbe proaste populare, ci este un lucru asupra căruia e o realitate, asupra căruia privind te gândești la atâtea și atâtea implicații de mari dimensiuni ale propriei noastre vieți religioase. Amin.